Ukas annonsør HelloFresh. Som lytter av podcasten Hjernesterk, så får du en rabattkode. Så hvis du går inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, så får du opp til 1779 kroner I rabatt på de første 6 matkassene dine. Det ganske så bra. Du, har du hatt noen gode HelloFresh-opplevelser I det siste, eller Mats?
Ja, det har jeg. Stadig. Så HelloFresh jo utrolig praktisk. Det variert, god, ernæringsrik mat. Det gir den ultimate middagsopplevelsen, spør du meg. Hva mer kan man be om som voksen enn å tilnærmet få maten servert på bordet? Ja, du får den levert på døra. Ja, du må tilbered den selv, men det jo så enkelt å lage, så enkelt å gjøre, så kjapt, og så det dette her med at det porsjonert skikkelig, og ja, vi spiser på alt. Jeg hater å kaste mat. Det noe av det verste jeg vet, det å kaste mat. Det synes jeg forferdelig å gjøre. Det synes jeg et hån mot alle disse stakkarene som ikke har mat på bordet. Så det jeg legger merke til med HelloFresh, det noe vi har spist et familiemåltid med HelloFresh, God og mette, alle tilfreds. Vi har spist litt annerledes mat som jeg ellers aldri I livet hadde funnet på selv å lage. Så har vi også spist opp all maten. Barna har spist opp, kona min har spist opp, jeg har spist opp, og vi slipper å kaste mat. Det bærekraftig, men mest av alt, jeg bare liker ikke å kaste mat, og jeg vet at det jo et stort problem også. Så ja, jeg anbefaler HelloFresh på alle måter, Ole Petter.
Ja, det veldig bra. En av de tingene jeg synes veldig fint, det jo, vi har jo barn begge to, Jeg synes jo veldig ofte at barna mine I alle fall, de har mye lyst på den samme maten hele tiden, og så jo vi litt sånn, det jo ofte barna som får lov til å bestemme noe om dagen, vet du? Så det ender jo opp da med å bli måltider som ganske like. Noe av det flotte med HelloFresh jo at det utrolig variert. Du får så mange varierte retter som gjør at barna mine I alle fall spiser mye mer balansert og et variert kosthold. Så det bra.
Ja. Det det der med perspektivet, utvide perspektivet litt. Det en flott trening på å spise annen mat og bruke HelloFresh. Det oppleves som eksotisk, og barna nysgjerrige på det, og den maten de med å lage selv, den spiser de. De får et helt annet forhold til den maten. Så det bra. Men Ole Petter, hva var det du sa den der koden vår igjen?
Du, det ganske enkelt. Du går rett og slett inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, og da får du opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på første kasse hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda. Og denne rabatten den kan også brukes hvis du har vært kunde hos HelloFresh tidligere, det vil si for mer enn 12 måneder siden. Det noe å lure på, eller?
Gå og nyt maten. Nam nam.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til podcasten Hjernesterk. Vi har noen lyttespørsmål I dag, Ole Petter, og det jo på tide å ta en liten sveip innom de og få gjort unna litt. Her det først en som skriver da at stemmer det som Hekseberg sier at høyt kolesterol ikke nødvendigvis øker risikoen for hjerte- og karsykdom? Hva tenker du om det, Ole Petter? Hekseberg, hva den heter for noe? En, Hekseberg.
Ja, det vel to. Ja. Det Erik Hekseberg som mannen av Sofie, det ikke det?
Jo, og de veldig opptatt av kosthold, ikke sant?
Ja, jeg kan jo si litt hvem Hekseberg da. Og det vel først og fremst den mannlige Hekseberg som uttaler seg I media, men begge to da. Begge to leger. Han indremedisiner.
Ja.
Og det jo ja, de som styrer med alt av sykdommer som rammer oss hjerteinfarkter, infeksjoner, den type ting. Så ja, hva skal man si? Og han jo veldig tydelig på, han går helsedirektoratets, eller nasjonalt råd for ernæring. De lager jo disse nasjonale anbefalingene for kostholdet vårt.
Ja. Ja,
så han går det midt imot.
Ja.
Fordi mantra til norske helsemyndigheter har jo i alle år vært at vi spiser for mye mettet fett.
Mm.
Type smør, fete meieriprodukter, blandingsprodukter for kjøtt, hamburger, pølser og så videre.
Mm.
Og at det mettede fettet, det øker totalkolesterolet vårt. Og det øker også det dårlige kolesterolet som heter LDL.
Ja.
Og at det samlet gir en betydelig økt risiko for hjertekarsykdom.
Mm.
Det har vært mantra til ja, egentlig helsevesenet, eller helsemyndighetene i så godt som alle land i veldig mange år.
Ja.
Og så forskes det mye på dette, og så har man over tid blitt klar over, det godt dokumentert, at det totale mengden fett i kostholdet, det trodde man tidligere at ikke sant, du skal spise minst mulig fett.
Ja.
Og jo mer fett du spiser, jo større sannsynlighet for hjertekarsykdom og tidlig død.
Mm.
Ja. Og så har man blitt mer og mer klar over at det totale fettmengden i kostholdet er ikke så veldig viktig med tanke på risiko for hjertekarsykdom. Ja. Men hva slags type fett du spiser derimot er viktig. Ikke sant? Det er mantra til de norske helsemyndighetene.
Mm.
Og de siste anbefalingene så er man ikke så veldig opptatt av den totale mengden fett. Den mengden man anbefaler har blitt litt økt. Det er opp til 40% av energien kan komme fra fett. Skal gjerne være litt lavere, et eller annet sted mellom 20-25 og 35%.
Og det har litt med blodsukker og sånn å gjøre, ikke sant?
Ja, altså, hovedgrunnen, mantra til de norske helsemyndighetene er bytt ut mettet hardt fett med flerumettet fett aller helst, ikke sant? Planteoljer, omega-3 fettsyrer, fettsyrer du finner i avokado, i nøtter, altså sunn margarin for eksempel inneholder mye mer umettet fett enn smør, så bytt ut en del av det harde fettet, bruk planteoljer i stedet, spis sunt fett.
Ja.
Ja. Og det, grunnen til at de gjør det er fordi at det er mange studier som viser en sammenheng mellom mengden mettet fett og hjerteinfarkt, hjerneslag. Altså, jo mer mettet fett du spiser, jo større sannsynlighet for hjerteinfarkt og hjerneslag. Mm. Og så mener jo da Hekseberg at det er ikke riktig.
Nei.
Ja, og han går jo også en del lenger, og det er ganske kontroversielt en del av det som nevnes, fordi blant annet så drar han fram at en grunn til at helsemyndighetene er så harde på å anbefale å bytte ut mettet fett med umettet fett, ja. Det er fordi helsedirektoratet har bindinger til for eksempel Mills, altså industrien,
okay.
Som lager produkter som inneholder mye umettet fett, blant annet Mills lager mye margarin.
Ja, ja. Og majones.
Og majones,
ja. Reksalat.
Ja, blant annet, ikke sant?
Italiensalat.
Du skal være ganske konspiratorisk anlagt for å tenke at det er en viktig grunn til at altså, det er jo ikke helsedirektoratet som sådan som sitter og lager de sambefangene, det er jo fagfolk.
Man skulle jo tro, altså, han mener da at de går myndighetenes æren på en måte da, eller at staten på en måte, man skulle jo tro at staten har like mye bindinger til kjøttindustrien, tenker jeg da, bare sånn, umiddelbart.
Ja,
like mye som Mills.
Dette er ikke jeg noen...
Men det, han er ikke her til å svare på det, så kan vi nesten ikke diskutere det.
Men jeg tror at det er en del i det Hekseberg sier. Mm. Vi er blitt gradvis mer og mer klar over at fett er kanskje ikke så farlig som man har trodd.
Nei.
Og det er i hvert fall ikke den totale mengden fett. At det viktigste er hva slags type fett du spiser. Og så er det mye snakk om dette kolesterolet. Og så er jo litt av utfordringen her at dette forskes det mye på. Det kommer nye studier hele tiden, og de spriker i resultat. Noen studier viser at høyt kolesterolnivå ikke er så farlig, andre mener at det er farlig. Så, og fagpersoner sier forskjellige ting, så det er altså utrolig vanskelig å unngå å bli forvirret. Også for dem av oss som faktisk jobber med det.
Ja.
Ikke sant? Så... Og jeg tror en viktig ting her er at enkeltstudier, forskningsstudier, de spriker i absolutt alle retninger. akkurat når det gjelder dette. Og da det lett å hive seg på, ikke sant? Og du finner alltid en studie som støtter det synet ditt, enten du mener at kolesterol farlig eller ikke.
Mm.
Og skal du si noe vettsykt om dette her, så må du se på summen av alle de studiene som gjort.
Ja.
Ikke sant? Enkelt studie spriker litt, og det handler om at noen ganger så det veldig få deltakere, sånn at tilfeldigheter spiller inn. Hva det du måler? Hvordan tolkes resultatene? Design av studien? Kan være en forklaring på hvorfor en studie viser at kolesterol farlig, en annen viser at det ikke det.
Mm.
Men hvis du ser på alle studiene og samler de under en paraply, det kalles en meta-analyse,
ja.
På godt norsk summen av all den forskningen som gjort, så det ikke noe tvil om at vi ser at det en sammenheng mellom inntak av mettet fett og økt risiko for hjertekarsykdom.
Mm.
Blant annet fordi det øker det dårlige kolesterolet og senker det gode, det kanskje det aller viktigste.
Mm.
Mm. Men så det nok litt mer nyansert, fordi man har sett at det en sammenheng mellom hvor mye mettet fett du spiser, og risikoen din for å få hjerteinfarkt. Eller sagt på en annen måte, jo mer fleromettet og sunt fett du spiser, jo lavere risiko for å få et hjerteinfarkt.
Ja.
Og så har man sagt at men det skyldes jo kolesterolnivåer og alt mulig sånt, men det nok ikke fullt så enkelt. Blant annet så det gjort en kjempestor studie, hvor man har sett på dette HDL-kolesterolet, som det gode kolesterolet.
Ja.
Så ser man at det veldig god sammenheng. Jo høyere mengde du har av det gode kolesterolet, jo lavere risiko for å få hjerteinfarkt.
Mm.
Men det høye HDL-et som grunnen, eller det noe annet? Mm. Altså det at det en sammenheng betyr ikke at det en årsakssammenheng.
Nei, ok.
Og så har man gjort studier på noen pasienter som har en genetisk variant hvor de lager veldig mye av det gode kolesterolet.
Ja.
Altså det skyldes ikke livsstil, de rett og slett genetisk har høyt HDL, og de har ikke nødvendigvis noe lavere risiko for å få hjerteinfarkt. Så kanskje det ikke det høye HDL som grunnen til at man har lavere risiko, kanskje det ting som ligger bak, at man trener mye.
Ja,
det er høyt HDL. Ja, kanskje kan det være litt mindre betennelse inne i blodårene, og så videre. Og så videre.
Men vi liker jo ikke det ene eller andre, Ole Petter. I podcasten Jernsterk så liker vi bare å gjøre ting enkelt, ikke komplisere ting. Så hvilke råd skal vi gi da på bakgrunn av den lytteren her som har lest dette her at Hexberg sier at høyt kolesterol ikke nødvendigvis øker risikoen for hjerte- og karsykdom?
Nei, og det for så vidt helt riktig det. Jeg tror det viktigste, han har rett i at kanskje har vi lagt for mye vekt på hvor farlig fett der, og kanskje spesielt mettet fett. Blant annet så ser vi i dag at hvis du bytter ut en del av det mettede fettet med karbohydrater i stedet, det snakket jo myndighetene veldig mye om, at vi må få ned mengden fett vi spiser i kostholdet, og hvis du gjør det, så det jo naturlig at du bytter ut for eksempel med karbohydrater, så det ikke noe bedre for helsa.
Nei.
Du får ikke noe redusert risiko for hjerte-karsykdom eller diabetes, i hvert fall ikke det, hvis du bytter ut en del av det usunne fettet med karbohydrater i stedet.
Mm.
Så hvis jeg kunne få lov til å komme med noen enkle ting å forholde seg til, som godt dokumentert, når jeg snakker om summen av all forskning,
ja.
Så det at de aller fleste av oss vil ha godt av å bytte ut en del mettet fett med fleromettet fett.
Mm.
Altså bytte ut det usunne fettet, som vi veldig ofte finner i fete meieriprodukter, fløte, oster. Jeg mener ikke at vi ikke skal spise det, men kutte litt ned på det. Fett vi finner fra animalske kilder, kjøtt primært, blandingsprodukter, hamburgere, pølser og så videre. Spise litt mindre av det, og så spise litt mer av det sunne fettet. Det planteoljebasert, ikke sant? At du steker soja, raps, olivenolje, omega-3, fettsyre fra fet fisk, avokado, nøtter, alt dette her. At vi spiser litt mer av det.
Ja.
Det bra. Og så det også en del studier som tyder på at hvis du spiser mye mat som prosessert, altså som veldig bearbeidet, så vil det være usunt uavhengig av hvor mye fett man spiser. Så hvis man skulle gi noen enkle kostholdsråd for folk flest, så det prøv å spise litt mer av det sunne fettet. Det bra for hjertehelsen din.
Mm.
Prøv å spise mye fiber, grove kornprodukter, om det brød eller om det pasta, fullkornspasta og så videre, grove produkter, og så får jeg deg mye frukt og grønt.
Mm.
Og så prøv å spise mat som så ren som mulig, som ikke veldig bearbeidet.
Ja.
Og hvis jeg kan få lov til å si en siste ting.
Ja, kjør på.
som jeg tror litt av utfordringen også med disse nasjonale anbefalingene om kosthold, som bra, altså de bygger på disse store samleundersøkelsene, meta-analysene, så jeg mener jo det, at de nasjonale anbefalingene, de gode. Mm. Og de bør vi kunne følge. Det som litt av utfordringen at det one size fits all, det samme, sort of, samme råd til nesten alle.
Ja.
Og det vi ser jo at vi responderer forskjellig på endringer I kosthold. For eksempel så vet vi at de som har overvekt eller fedme, det ikke sikkert at de får så endret kolesterolnivå ved å kutte ut mengden mettet fett.
Okay.
Så blant annet sett at de som overvektige, eller fedme, så det ikke sikkert at det å bytte ut det usunne fettet med sunnere fetttype gjør noe særlig med risikoen din for å få hjertekarsykdom. Kanskje okay. Det nyttigere å fjerne noen av de raske karbohydratene og heller faktisk spise fett. Men hvis du normalvektig, så tyder det på at det å bytte ut det mettede fettet med noe sunnere fett, det veldig bra for kolesterolnivået.
Mm.
Så sånn at det ene rådet du gir til de med overvekt eller fedme, ikke nødvendigvis det samme som du gir til normalvektige.
Nei.
Og det jo litt av greia her, at vi må komme til et punkt hvor vi individualiserer dette I større grad enn det vi gjør I dag, for I dag gis samme kostholdsråd til hele befolkningen, med noen få unntak. Vi har unntak for gravid og ammen og en del sånne ting, men vi må individualisere det I større grad. Men bytt ut litt av det mettede fettet med litt sunnere fett. Ja. Spis mye frukt og grønt, få deg mye fiber, pass på disse omega-3-fettsyrene, spis ren mat som mulig,
ja.
Og spis mat med noen du glad I, og bruk tid på å spise, og ikke bare hive deg noe på farten.
Nei, kos dere med maten. Det bra for helsa. Nå grillsesongen I gang, Ole Petter. Jeg grillet I helgen, jeg var I Grimstad hos familien, og da samlet de veldig mange, de jo stor familie, til grilling. Men da lagde også kona mi og søsteren hennes svære boller med salat, med avokado og masse sunn og gode ingredienser inni, så det var eller oppi, så det var kjempegodt og en god kombinasjon tenker jeg, litt av hvert så det jeg lurer på kanskje om vi skulle ta et spørsmål til her har vi en, takk for veldig bra podd hektet etter å ha fått tips om denne. Det veldig hyggelig å høre. Ikke kommet meg gjennom alle episodene, men lurte på om det noen treningsformer som har større effekt, hvor man for eksempel har mer adrenalin. Det interessant. Vil for eksempel en sti-sykkeltur med litt adrenalin gi mer enn en tur på landeveissykkel? Spørsmålet seg. Har hørt nevnt tidligere at folk som har vært rusavhengige har brukt klatring I behandling, for eksempel da. Og så skriver hun, han eller hun avslutningsvis her, opplever I hvert fall en større glede ved for eksempel om jeg får meg en kiteøkt på vannet, og det blir bomtur, desto verre om det ikke blåser, bla bla bla, og opplever at slike aktiviteter krever større fokus og konsentrasjon, det vil si vanskeligere å tenke på dagligdagse ting, altså I mer avkobling, som man kan gjøre enn ved for eksempel løpetur. Tur, og så avsluttes her, long shot, men tenkte det kunne være et interessant aspekt til hva folk kan gjøre som gir både mestring og lystbetont aktivitet, som da kanskje også har en større mental gevinst. Da.
Mm.
Litt usikker på, basert på mine erfaringer, Ole Petter, altså hvis man skal gjøre noe nytt, da, noe veldig men krevende, teknisk krevende, så kreves det jo mer konsentrasjon. Jeg tenker for min del at liksom jeg vil helst gjøre noe som jeg mestrer og kan og at jeg da får mer mental avkobling, men sånn som du har snakket om, også for hjernens utvikling og kanskje økt mestringsfølelse hvis man håndterer det, så vil jo det å gjøre noe nytt være spennende. Hva din erfaring og hva tenker du om spørsmål her som veldig interessant?
Ja, spørsmålet kjempebra. Jeg tror vel litt enkelt svar at han eller hun spør om det noen type treningsformer som har større effekt. Og jeg tror det generelle svaret, og det beste svaret kanskje at den treningsformen som gir deg mest glede, det den som gir den største gevinsten for deg.
Ja.
Så det vanskelig å si at den typen aktivitet bra for alle, mer bra enn den.
Nei.
For det handler veldig mye om hvem du ikke sant? Hvis du opplever mestring ved det du driver med, og du synes det gøy, så det den som gir den største helsegevinsten for deg.
Ja.
Og det tror jeg vi må snakke litt mer om. Ikke sant? Det ikke alle som liker å løpe. Jeg elsker det. Ja. Alle gjør ikke det. Noen mer glad I styrke, jeg ikke så glad I det.
Nei, og jeg blir jo litt krenket her når landeveissykling brukes som et eksempel.
Ja,
på
noe
Jeg blir veldig krenket av det.
Ja, ikke sant? Sånn at du må finne noe du trives med. Det jo alfa og omega, og noe du føler du mestrer. Da ja. Kommer gevinsten. Litt mer generelt og akademisk, så kan man jo si at for hjernens del, så den største helsegevinsten, det to ting jeg har lyst til å nevne. Det ene den aktiviteten som involverer flest hjerneområder. Så jo større del av hjernen din du bruker under aktiviteten, jo større helsegevinst vil den generelt sett gi.
Ja.
Og det betyr jo at aktiviteter som krever mye av deg, både fysisk, det kan være styrke, hurtighet, kondisjon, kanskje kan det være taktisk, mentalt, samarbeid.
Samspill, ja.
Samspill, ikke sant? Mm. Hvor du må lese spillet, for eksempel. Det vil være de som gir de største helsegevinstene. Så alle mulige slags lagspill, om du spiller håndball, fotball, dans, orientering, ikke sant? Hvor du I tillegg til å måtte stokke beina og løpe fort, det ulendt terreng, det krever mye fokus på koordinasjon og balanse, samtidig så du må bruke huet for å finne veien.
Lagtemposykling.
Veldig, ikke sant? Så allikevel så tror jeg at hva du trives best med selv, trumfer, ikke sant? Så hvis du veldig glad å løpe, du elsker å løpe, så vil det sannsynligvis gi deg en større helsegevinst enn om du spiller fotball som du ikke trives så godt med.
Ja, men jeg tenker jo, å løpe asfalt da, kontra å løpe på sti, jeg synes jo det, for det første det en fysisk helt annen belastning, det mye mer skånsom for kroppen å løpe på sti, på mykt underlag og så videre, men det det der hopp over stokk og stein, at du må fokusere litt på hvor du lander, ikke sant, den variasjonen, det at du ute I det grønne på en litt annen måte også, det gir en helt annen følelse underveis. Du kan for eksempel løpe på litt høyere puls, føler jeg, enn det man gjør i monotont på asfalten. Da. Så sånn sett så vil jo det også gi kanskje en bedre mental gevinst, I hvert fall for meg da, når jeg kommer inn igjen.
Og generelt sett også, klart at all løping bra, uansett om du inne på treningssenter I bittelite rom på 3 kvadratmeter og ser en vegg. Så det langt bedre enn ingen løping å løpe ut på asfalt fint det også en del som tyder på at du får kanskje enda større gevinst hvis du beveger deg I ulendt terreng I skauen eller på fjell eller. Og det handler litt om, som du sier underlaget, du må bruke mer energi og bruke hjernen din til å se hvor det jeg putter føttene og koordinasjon og stabilitet I ankeledd og alt dette her men også en del impulser med lyd og lukter og en del sånne ting som det mer av I naturen enn inne, for eksempel. Men jeg veldig opptatt av å si at det ikke noe sånn at det ene A-klasse og det andre C-klasse aktivitet. All aktivitet bra. Og elsker du å løpe inne på tredjemølle, og det det som gjør at du kommer deg I aktivitet.
Ja.
Så gjør noe for Guds skyld det. Og så kan du snakke om at det litt flisespikk forskjeller I helsegevinst, avhengig om du gjør det inne eller ute.
Men adrenalin her da, som stikkord, ikke sant? Du har jo hoppet fallskjerm, og det gir jo et visst adrenalinkick, vil jeg tro. Jeg vet ikke helt hva jeg selv kan relatere høyt adrenalininnehold, men altså utforkjøringer alpint, være seg at man jeg vet ikke helt hva, jeg ikke så veldig glad I mye adrenalin lenger, må jeg innrømme men gir høyt adrenalin, altså et adrenalinkick gir det en positiv gevinst
ja, det gjør det.
I forbindelse med trening?
Ja, fordi at det vi opplever som et kick da, det gjerne en samlebetegnelse på en gruppe kjemiske stoffer som heter katekolaminer. Det adrenalin, det noradrenalin, det dopamin for eksempel. Og det jo det som kan gi oss et kick da.
Ja.
Og der ser vi jo at jo mer du skiller ut av det under en aktivitet, jo bedre det for oss.
Ja.
Rent helsemessig, men vi opplever også en større belønning jo mer vi skiller ut. Men saken jo at vi veldig forskjellige.
Ja.
Fordi at hvis du skulle hoppe fallskjerm nå, jeg tok med deg, og det har ikke du gjort før.
Nei, så da ville jeg blitt veldig engstelig.
Så ville du skilt ut veldig mye mer av disse katekolaminene enn meg, som jeg har gjort mange tusen ganger. Jeg ville sannsynligvis oppleve litt mer mestring enn deg, så det ville vært bonus for meg, men du ville fått flere skattekolumner. Så det så forskjellig hva vi belønnes med, da, ikke sant? For noen kan få en voldsom katekolamin, dopaminutskillelse ved å stå fort ned en bakke på langrennsski eller sykle fort ned nedover bakke.
Mm.
Andre må hoppe ut fra et fjell og finne på halsbrekkende stønns for å få samme mengde. Så det forskjellig hvor mye vi skiller ut. Mm. Men generelt sett så vil jeg jo si det at jo mer sånn katekolaminutskillelse, jo bedre generelt sett. Men så kan det selvfølgelig bli for mye. Du kan bli livredd.
Mm.
Ja, det jo ikke noe bra. Mm. Så det vi ser, for det spørsmålet gikk jo litt rundt på dette med rusbehandling også,
mm.
Og der det en del dokumentasjon nå som tyder på at hvis du skal bruke trening som et ledd i det å komme deg unna rus, det viser seg å være veldig effektiv.
Ja.
Selvfølgelig samme annen type behandling.
Ja.
Så handler nok det om at alle de rusmidlene vi kjenner til, som folk blir avhengig av, om det kokain, amfetamin, ecstasy, heroin, piller, mm. hva det måtte være for noe, så ser vi at det fører til en ganske voldsom dopaminutskillelse.
Ja.
Og det det som gjør deg hekta. Det gjør at det vanskelig å slutte. Du føler deg fysisk dårlig når du kutter det ut.
Mm.
Jo mer ekstrem aktivitet du driver med, jo mer dopamin skiller du ut. Så det man ser at det kan til en viss grad erstatte. Da. Mm. Altså det blir en rus ved aktiviteten som kan erstatte noe av den rusen du tidligere fikk ved rusmidlene du tok.
Ja.
Så det å hoppe fallskjerm, det å drive med cross-sykling, altså det å drive med ting med mye fart og mye spenning,
ja.
Viser seg nå kanskje å være den beste typen fysisk aktivitet for de med rusproblematikk.
Ja.
De med ADHD også, så ser vi blant annet det. Der det noen tegn på at de som har ADHD, de har litt lavere følsomhet for dopamin. Det vil si at du må ha større mengde dopamin for å få en samme subjektive følelse av belønning som du og jeg kanskje ville fått med noe mindre vågal aktivitet. Mm. Så kan det være en forklaring på hvorfor veldig mange med ADHD trekkes mot ekstrem idretter.
Mm. Mm. Ja, nei, men da kan vi egentlig konkludere da, med at høyt adrenalininnhold i aktiviteten det gir en positiv gevinst.
Ja, og så synes jeg det litt interessant noe av det jeg nevner der, da, eller hun, jeg vet ikke om det han eller hun, dette med fokus og hvordan kan du bruke hjernen ved forskjellige typer aktivitet. Jeg kan ta to av de tingene som jeg har drevet med, som litt sånn i ytterpunktene. Det ene jo å løpe mye.
Mm.
Og jeg tenker at hvis jeg har litt behov for litt tankevirksomhet, om å grubler over noe, eller trenger å bearbeide et eller annet, mentalt, så løpetur helt fantastisk.
Ja.
Fordi jeg behøver ikke bruke så mye energi på selve aktiviteten. Jeg bare putter en fot foran den andre.
Mm.
Og løper jeg da på en sti eller en grusvei eller noe sånt, så kan jeg bruke all mental energi til å tenke over de tingene som plager meg i hverdagen.
Ja.
Hvis jeg hopper fallskjerm, så er det null mulighet til det. Du kan ikke drive og ligge i fritt fall og tenke gjennom hva som har skjedd i løpet av dagen og da glemmer du å trekke i skjermen, og det skjer ting hele tiden. Jo, men
ja, du må være litt konsentrert.
Da bruker du all din mentale energi på det, og det er sånn jeg tenker vi kanskje kan bruke som litt verktøy for vår mentale helse. Ikke sant? Hvis det mye du grubler over, du stresset, det ting du trenger å tenke gjennom, kanskje til og med snakke med noen om.
Mm.
En gåtur, en rolig joggetur, kan være terapi.
Ja. Ja, kombinere
mental hygiene. Ja, hvor du tenker litt gjennom dagen og hva som har skjedd, og får bearbeide tanker og følelser, og som sagt, problemene dine blir ikke borte, men du ser kanskje på det på en litt annen måte når du kommer hjem.
Ja, det lindrer.
Noen ganger så har man bare lyst til å glemme. Ikke sant? Man er jeg har vært sånn noen ganger hvor jeg tenkte, vet du hva, nå orker jeg ikke. Nå har jeg hatt så mye tankekjør og bare drevet og tenkt på dette som har plaget meg. Nå vil jeg bli distrahert, nå har jeg lyst til å gjøre noe som gjør at jeg ikke tenker på det vonde og vanskelige i det hele tatt.
Ja, la oss koble av liksom.
Da er det noe helt annet. Da kan jeg drive med ekstremsport, eller om det er sykle downhill, eller, eller hoppe fallskjerm.
Mm.
For da får du koblet av.
Ja. Ja.
Så kanskje kan vi bruke det da, til, som litt forskjellige verktøy til forskjellige behov. Har vi behov for å mentalt ventilere litt og tenke gjennom ting, så kan en rolig, enkel, spasert og joggetur, rolig sykkeltur hver tingen, er det ting vi ikke ønsker å koble ut.
Ja.
Så gjør noe med litt mer med fart og spenning. Og det kan være å løpe i ulent terreng i skauen også, altså, men hvor du må bruke din mentale energi på aktiviteten.
Ja,
og du kobler ut alt det vanskelig vonde.
Men det er jo dopamin da, som er stikkordet her,
ja.
Ikke sant? Som gir belønning. Så det får du uansett. Men takk for spørsmål. Takk til deg, Ole Petter. Takk til Moderne Media. Takk til samarbeidspartnere. Vi kjører på videre. Vi har ikke tenkt å gi oss, så vi er sannsynligvis tilbake med en ny podcast i Jernsterk neste uke.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere sesongen allerede I gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.